Korinte kahende itinika dikumi la hende. Kanga mbelo ofunuke madimena nyombeche fune. Koko dimilanga tegeta kakiane dia aene lo la ishe lo wakambisha uwanji. Dimimbe waka ukriso omochi laka dia malolo ngo wa sato aye nonyi dikumi la enei. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana enelo kakandenyi unya shungunda mutu kadiewa. Yelo, dimimbe wakadia utone akadiama polondolo paradiso la aneto. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana enelo kakandenyi unya shungunda mutu kadiewa. Kuleko ndeako ke eteketa wahia mambuta ndowele uto hakukimba ateketa. Dimite funelo koko wotone. Kuku ahante funelo koko wa midime. Kete paka kana damenya ohoduwa kimi. Uto molanga kafuna. Chiki dimike makanga dadi. Dikambo kene koto mota. Akambo wa sholombewo. Kuku dimimbewo kada funa. Daho otomochi njombo sala adiko, oliki kene koko ndombo sa lumena kene kame nande la cha, ndukambu kande la ta. Kuko daha dimindola la lotamanya one, lambo konja ishwe lo wa mamba, wakambije fonu ya mamba lo demba. Fonu nye yeko uko nye yotomami omale satana, danjo menya shoko, ndo sekemi daha dimimbudane la lutamanya. Dimila kalombe uwanji yesangu esato dande chungula mi umalufonu kene. Nde ya kakadimula ate, koko nganjika kimi, lande kuduka kimi mena makabamba ala amele ohodu. La aso diminde kananga funa lo temotoi lo ohodu wa kimi, kele kuduka Kristo kemba keshimbe kami onde, kashimbeki. Umaloko kere dimakana le kolo ngeno ngeno. Uyadi lo hoduwa mi. Lo koko wa tengo. Lo koko wa pa. Lo koko we henye henye lo wa suwa mi lo koko wa Kristo. Dikambu kama we mila wodo angu. Ke mila wulungi. Dimile kolo teketa uko wa teka na kanga dadi. Kuko nyu mbambumbi joya dadi dako. Toko nyumba to teketeka. Dikambuka angambemi utula nyanya. Atoma miwa kinyu watanyu nyate vombo liki ato chaso awundeki. Akambu we nyaone dimileko utoma miwa kachamalati wa kinyu lalo tucha le fula. Aloho la akambu wa mamba wa wehu la wehu. Ludi kamudako nadakanya chikala lo kongo wa chunda wa mbeta wa akina. Naka hadi kamudaki miko unja ala wuchole nyu. Nyuki mwe luko olo keso. Dimone lambo ya longo sola danja oyale nyu osango wa sato. Kuhato unyu unge wuchu. Nyumba yanga mi kukaha akuta wa akinyu. Dikamba hana mbele la danyanga akuta wa koke ambuchi wa akiwo. Kukwa ambuchi mbele la danyanga akuta wako kea nao. Le mi, dimila yonga lo ngeno ngeno wa dimi shisha kene che ke mila to. Ndu danja shisha dime danyo kimanyia. Inda kadimoso anyulanga ngaso. Unde konyunya yonanga ye macho. Laso nyumbeta okada dimi kumunga wochole nyu. Kuku utomocha yotada dimila akila lokeso. Kudimi lakanyo chunja. Unde dimi lakanyo henya henya umale omochi wale ane wakamanyo tome. Dimi lakalombe tito dande chole nyu. Kudimi lako tome loona angesho le wanyu. Kunya yota one tito akato henya henya. Unde dimi lande kukambalo koko wame ndo laloke wolame. Undo nyufonyaka umake jeja da shote kolo nyanga danja atekete la tunduka akinyu. Kuhe keema. Shote ketaka ngane walanga Kristo la tunduka unya shungu. Ndo sho nyoteka akambwa asho che nyuana angeso wanganji danyu hamia lo dietao. Dimile kolomboka wo mada kanala ma yo moya la kanyu, dimi hato nyotana ngane woto molanga. Ndo nyu hanyoto tana ngane woto nyolanga. Dimile kolomboka wo mada la yo tana ewanu la kanjema, nkele la ekumanelo, ntengo la ochobola chobola wakambo, lo kanyi la ufutanu. Dimile kolomboka woma da wonya shongo wa kimi atokoyombisa sonyi la ati wa kinyu la mayo moyo osango wa yaye kudimi njole la lokoko wa tifulane wakache munga ayeja kuvoko kadimole tema omalo kenekele mindo omalo monanyi ndo omalo dikomoda kawache.